Claudiu de Liceu, pe binevestitorul Sfântului Apostol, Evanghelii Matei.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Sfântului Apostol, Evanghelii Matei, să se adhie ce își merestești, cu mult putere multă Sfântia Evanghelii Sfântului Sofiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
E bine după cuvântul tău, Părinte,
înțelepciune trei să ascultăm în Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte!
Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Ezrom, Ezrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Nason, iar Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Booz din Rahab, Booz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Iesei, iar Iesei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie, Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Ionia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Ionia a născut pe Salatil, Salatil a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Aviud, Aviud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile de la Avraam până la David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. După ce mama sa, Maria, a fost logodită cu Iosif și înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are în pântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevoind să o vedească, a vrut să o lase în ascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată, îngerul Domnului i s-a arătat în vis grăind, Iosive, fiul lui David, nu te teme, a luat-te Maria, femeia ta, că-și cel zămislit întrânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei pune numele Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcate, iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, Fecioara va avea în pântece și va naște fiu și vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe femeia sa, dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său, cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus.
Aleluia, binevestitorule! Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh Sfânt. Suntem în duminica dinaintea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, duminica în care totdeauna se aude această Evanghelie și citită Evanghelie pe care o putem găsi la începutul Evangheliei de la Matei, în capitolul 1, Cartea Neamului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cartea Neamului Omenesc. Multe întrebări se pot pune și mulți se smintesc citind acest neam al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mai ales că el se mai găsește și la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Amândouă, cele două neamuri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care sunt și la Matei și la Luca, merg pe încrengătura din neamul Iosif, nu al Mariei, Maica Domnului, Maica noastră. Și noi, ca și oameni ai veacului acesta, al 21-lea, ne smintim și zicem, păi, ce valoare are neamul lui Iosif, când Mântuitorul nu era din neamul lui Iosif, mai ales că și Matei și Luca insistă pe lucrul acesta. Și după aceea o a doua tulburare este când vedem că într-un fel pleacă Matei, într-un fel, deci de la aceeași pleacă Matei și Luca, sau aproape de la aceeași, dar sfârșesc și la un moment dat sunt alții prin care trece. Parcă ca și cum ar fi două neamuri diferite la un moment dat. Și ne tulburăm și aici. Și cum se poate? Iată, la Matei este un neam de la un moment dat și la... Deși până la un moment dat, șirul merge exact. Și la un moment dat se desparte și apare parcă un alt neam, alte nume, sfârșindu-se totuși cu Iosif. Acestea, în foarte scurte cuvinte, aș vrea să le descurcăm cumva acum. Foarte descurt, pentru că pare arid a explica lucrurile acestea așa și obositor, dar bine, pentru că și mintea trebuie să înțeleagă ca să poată susține, să țină și să slăvească numele Dumnezeu, să nu fie îndoiel în inima noastră. În primul rând, de ce de la Iosif? Matei, mai ales, explică lucrurile acestea și le vorbește și explică neamul lui Iosif, pentru că în vremea aceea și neamul iudaic, mai ales că el scria iudeilor, se pare că prima sa Evanghelia, adică aceasta, a scris-o în aramaică, deci chiar pentru poporul evreu. După care tot el a tradus-o în greacă, deci a scris-o evreilor. Și pentru evreu, știm de exemplu că Mântuitorul n-a putut vorbi până la 30 de ani, n-a ieșit, nu că n-a putut, n-a ieșit să vorbească, să propovăduiască, pentru că până la 30 de ani era socotit că nu ești tu vrednic să deschizi gura. Cine ești tu, că nici n-ai împlinit 30 de ani? Așa era la evrei, până nu împlineai 30 de ani, nu erai socotit că ai ceva de spus lumii și celorlalți, celor din societate. Adică ai trecut tu bine cazul, ai văzut ce ai osteneala, nu știi nimic. Și nu te ascultau. Deci n-ar fi avut rost ca Mântuitorul, că la 20 și ceva de ani se apuce să facă minuni, oricum ar fi găsit un motiv, însuțite de multe motive, să nu fie de acord cu ceea ce zicea Mântuitorul, să-i găsească nod în papă. Și atunci a așteptat vremea potrivită la 30 de ani, de aceea la 30 de ani a început să provotească, nu pentru că până la 30 de ani, cum spun alții înșelate, veacurile acestea, a fost prin cine ce țări străine să învețe înțelepciune. Nu, și a fost în smerenie, așteptând vremea cuvenită și potrivită,
la care mintea învârtășată a omului și a iudeilor și a noastră să nu mai găsească motiv să zică, ei, dar ce știe acesta? Și așa era, tot așa o cutumă a lor, că se mergea pe neamul bărbatului, nu se mergea pe neamul femeii. Și dacă el le-ar fi spus lor și le-ar fi vorbit de neam, din neamul Maicii Domnului, ar fi fost un motiv în plus să nu ia în seamă Evanghelia, mai ales care le era închinată lor. Dar se pune problema, bine, dar dacă spui că e din neamul lui Iosif și mergi pe neamul Iosif ca să-i faci să te asculte, că iată, e din neamul logodnicului, din neamul bărbatului. Dar la sfârșit scrie foarte clar, că i s-a arătat înger în vii și a spus că nu, și de la Dumnezeu va fi pruncul acesta și Iisus se va numi și că este Fiul lui Dumnezeu. Atunci ce rost are să-i spui tot neamul Iosif, când se știe clar că nu de la Iosif a fost, și că trup și-a luat doar din Maica lui Dumnezeu, și iar El este Dumnezeu și vine din altă lume, din altceva decât ceea ce este omenesc. Și răspunsul este la Numeri, în cărțile lui Moise, Numeri, capitolul 36, versetul 6. Acolo, evreii știau lucrul acesta, se spune așa că dacă dintr-un neam doi părinți n-au decât o fată și aceasta rămâne singurul moștenitor al neamului aceluia, și cum a fost la Ioachim și Ana, atunci să caute să se căsătorească între rudenii, între cei apropiați în casa lor, în neamul lor, neapărat în neamul lor, nu cei foarte apropiați, dar oricum în neamul lor. Și așa a fost și la Maica Domnului, și după tradiție știm că așa a fost și la Maica Domnului, că atunci când a trebuit să fie dată, să fie logodită, și s-au hotărât cine și cum, ea, i s-a hotărât logodnicul, nu a hotărât ea, și când s-a tras la sort, că a fost și tragere la sort, cei care au fost aleși, dintre care să se aleagă la sort, au fost toți din neam cu ea, dintr-un neam mai îndepărtat, dar din neam cu ea. Deci, pentru acestea, evreii le știau. Și Matei n-a insistat atunci pe lucrul acesta, pentru că celor care li se adresa, înțelegeau că dacă Iosif era din neamul lui David, și Maria era din neamul lui David, mai ales că se știa că a avut un singur fiu și că era, și că ea era fiică singură la părinți. Și atunci, ei fără probleme au mers vorbind despre neamul lui Iosif, că de aici, dacă se dovedea că Iosif e din neamul lui David, era clar că și Maica lui Dumnezeu era din neamul lui David. Aceasta ar fi una dintre lămuriri foarte de scurt, pe care nu le dau eu, ci le dau Sfinții. Și care cumva ar putea cutreiera prin mințile noastre și ar putea zice, dar ce-mi pasă mie din ce neam era Iosif? Că iată, Mântuitorul se naște din neamul Mariei și Maria oare, ea era din neamul lui David, era din neamul lui Avram, era din neamul lui celor mari din care se prorocise că va fi. Iată că era. Și faptul că la un moment dat, între cele două genealogii ale lui Matei și al lui Luca, sunt diferențe nu mari, dar sunt, și șirul celor enumerați începe să fie diferit, ține de legea leviratului. Pentru că Matei merge pe filiația naturală, adică nu o să spun acum decât foarte pe scurt, nu o să intrăm în detalii că e prea plictisitor. Iar celălalt Luca merge pe filiația legală, adică dacă un copil rămânea, dacă soția, să zicem, rămânea singură, neavând copii, fratele celui care murise, fratele și soțul ei care murise, trebuia să o ia și să aibă cu Iacob. Ei, de aici începe o serie de rupturi legate de legea leviratului. Unii merg pe o variantă, alții merg pe alta. E mai complicat, ar trebui să mergem coschiță să înțelegem de ce și cum. Dar oricum, aceasta este mare. Cei care vor să înțeleagă mai mult, avem de unde și ce să citim. Ce aș vrea să spun despre genealogia Mântuitorului, încă pe scurt, că Dumnezeu a împărțit aceste neamuri și a zis că spune și de la neamul acela până la neamul acela 14 neamuri, și de la neamul acela până la neamul acela 14 neamuri, și de la acela până la acela 14 neamuri, și acestea le-a împărțit așa și le-a socotit așa, și Matei le scoate în evidență, așa Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, ca să vede îndoita grijă lui Dumnezeu față de neamul din care urmează să nască Mântuitorul, să se nască Mântuitor. Adică, cifra aceasta 7 a fost socotită să nească. Cifra a fost socotită și ca, având într-un înțeles mai adânc, este numărul grijii lui Dumnezeu față de lume și față de om. Că n-a socotit Dumnezeu și n-a socotit să rămână singur, ci să, ca această dragoste dumnezeiască care era în Sfânta Trăime să rămână doar în ea, ci să se descopere și în lume, și lumii, și zidirii, și în afara Sfintei Trăimi. Și această zidire s-a făcut în 7 zile. Și o grijă a dragostei lui Dumnezeu față de zidire, față de om, în special că este corana zidirii. Iar când Matei spune de 14 neamuri până acolo, și 14 neamuri până acolo, și 14 neamuri până acolo, ziceau Sfinții cei mari că ne vorbește Dumnezeu de o îndoită dragoste, nu neapărat că Dumnezeu a avut, și aici iar s-ar putea asigura șopurile greșelilor în mintea noastră și ale răcelii sufletești. Pentru că zicem, a, față de noi nu se îngrijește Dumnezeu, sau se îngrijește doar puțin, dar față de Fiul Său, iată, se îngrijește îndoit. Iată, se îngrijește îndoit de Fiul Său, așa am putea gândi. Și pun toate lucrurile acestea pentru că, într-adevăr, mintea răcită de credința a neamului nostru și a neamului acestei omenești de la sfârșitul veacurilor are în sine și parcă adăpostește de cele mai multe ori asemenea gânduri. Nu. Și aici se împlinește cuvântul ce ziceau Sfinții cei mari, că zidirea lumii în sine și zidirea omului este de mai puțină importanță decât însuși întruparea lui Hristos. Că în sine, ajungeau să zică Sfinții cei mari, că, și nu cred că greșeau, și știm că nu greșeau, că, de exemplu, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune într-o scrisoare către Talahie, că dacă omul nu ar fi căzut, dacă omul în rai fiind n-ar fi căzut, Dumnezeu tot s-ar fi întrupat. Și asta nu o spune numai el. O spune Grigori al Nisei, spun mai mulți. Nu este o dogmă, dar este un cuvânt pe care l-au socotit ca fiind adevărat mulți dintre Sfinții cei mari. De ce? Pentru că ei ziceau așa că între făptura zidită, între omul zidit și între făptura în sine zidită, nu numai omul, între făptura aceasta finită, care are, e finită, nu numai că e zidită, e și finită. Nu e infinită niciun fel, niciun chip nu e infinită. E prinsă în prevotare în toate părțile ei și în toate categoriile ei, pentru această făptură care a fost născută sau a fost făcută și va pieri, că tot ce este făcut sau zidit are și un sfârșit, și între făptura nezidită dumnezeiască, nefăcută, nenăscută și care nu are moarte, vorbesc de ființa dumnezeiască, este o ruptură și o despărțire înspăimântătoare între noi și Dumnezeu. Oricât de apropiat s-ar face omul în rai, să zicem, trăind în cât mai aproape de Dumnezeu, între făptura zidită și făptura nezidită dumnezeiască, ruptura și prăpastia este atât de mare, încât, zicea, ca să se depășească această prăpastie între făptura zidită și nezidită, Dumnezeu s-ar fi întrupat și s-ar fi asumat firea zidită. Dumnezeu, ființă nezidită, și asumă firea zidită și o îndumezește. Și o curățește și o face fără de moarte. Și o face parcă nezidită. Și o face infinită prin faptul că o face părtaș la firea sa. Iar de această fire pe care Dumnezeu și-o împropiază a omului și o îndumnezeiește, noi ne împărtășim la Sfintele Taine. Și de această fire care nu are sfârșit, care nu are hotar, care nu mai putem să numim că este zidită, parcă este zidită, dar a devenit parcă nezidită. Este finită, dar a devenit parcă infinită prin participarea lui Dumnezeu, prin faptul că noi ne împărtășim, de fapt noi ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se află acum, trupul și sângele, care se află acum în sânul Sfintei Trăimi, la dreapta lui Dumnezeu. Cu acela ne împărtășim. Ce putem zice? Ce putem spune? Și atunci, despre această împreunarea a omului zidit, finit, strâmt și mic, îngust, prins în această, peste această răpastie, putem zice ca și Avram. De la noi la voi este răpastie atât de mare încât nu se poate trece nici de aici încolo, nici de acolo încoace. Ei, să știți că această răpastie era și este pentru cei care nu se împărtășesc și care nu se apropie de Hristos și care nu participă prin Sfintele Taine, nu se apropie de El, este neîncetat între noi și Dumnezeu. Nu poate fi trecută. Dar cei care încep să se apropie de Dumnezeu și prin Sfintele Taine, nu numai cu gândul, nu numai cu mintea, nu numai cu trăirea, dar fără de acestea deloc să nu se apropie cu taine, să aibă și trăirea, și gândul, și mintea, atunci de aceștia încep să aibă și participarea aceasta la firea aceasta, nu am îndrăznează deci la fire, dar se apropie firea omenească de dumnezeire, de curățire, de ieșirea din hotarele ei. Și ei, când, acum poate înțelege mai bine când zic părinții că a fost mult mai importantă nașterea și întruparea Mântuitorului în lume decât însăși zidirea lumii. Adică dacă omul rămânea doar la faptul că a fost zidit de Dumnezeu și că este o zidire a iubirii lui și că vrea prin aceasta ca omul să înțeleagă și să fie, să înțeleagă dragostea dumnezeiască, să participe și el, să întoarcă și el. Și dacă rămâne doar la atâta omul, este puțin. Pentru că omul rămâne totuși finit, îngust, are un început, are un sfârșit. El poate cuprinde puțin, nu poate cuprinde mult. Dar aici, prin întruparea Mântuitorului, rezidirea din nou a lumii, duhovnicește vorbind, omul începe să se împărtășească de o fire, să participe la Dumnezeu, din har, să participe în Dumnezeu și prin Dumnezeu în har și să fie altceva, este altceva, este ca o ieșire, e ca și cum până acum te-ai fi plimbat undeva pe jos, pe pământ, prin nenumărate galerii, ai fi văzut că e foarte întinsă lumea aceea, dar totuși finită, e frumoasă, e interesantă și dintr-o dată ți se descoperă că este deasupra o lume alta, care n-are sfârșit, e infinită. Până atunci este prea largă și aceea cu galeriile ei și cu locurile ei. Dar când ești la suprafață și vezi că e o altă lume în care sunt stele, în care n-are sfârșit, ne gândim la spațiul acesta măcar, ca o echivalare, atunci îți dai seama că este cu totul și cu totul altceva. Și că ceea ce ai trăit până atunci era atât de puțin și de îngust. Și atât de puțină lumină era acolo. Până atunci și se părea multă, dar nu este multă. Și atunci poate înțelegem de ce vreau să vă zic, că de ce Dumnezeu s-a folosit, și spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, 14 neamuri, de la Avram până acolo, de la acela până... această îndoită grijă lui Dumnezeu față de acest al doilea mare eveniment, primul a fost acela zidirii lumii, ca importanță, al doilea ca cronologie, ca și cronologie, primul a fost zidirea lumii, al doilea cronologic a fost acesta al întrupării Mântuitorului, dar ca importanță, venirea în lumea Mântuitorului și întruparea lui a fost mai importantă decât zidirea lumii. Și apoi răstignirea și moartea la fel. Și tot ce s-a întâmplat atunci, în noaptea aceea. Acum înțelegem de ce. Și nu e o grijă a lui Dumnezeu față de Fiul Său. Că nu pentru Fiul Său, Fiul nu pentru sine a venit în lume. Nu și-a făcut sie și o toană, nu și-a făcut un moft. Ci pentru om a venit în lume. Și de dragostea omului și de dragul lui l-a căutat din nou Dumnezeu pe om. Știți și zicem încă o dată și zic încă o dată, asemănând cu la sfârșitul cărților regilor, se povestește despre un rege al moabiților care, purtând moabiții neîncetat războaie cu evrei și la un moment dat evreii au ajuns în conjoare cetatea de Staun, de domnie a moabiților și acolo s-a strâns toată suflarea acestui popor. Și așteptau să moară de foame și de sete, că nu era altă cale. Și nici afară nu puteau să iasă să lupte pentru că erau slăbiți. Evreii înconjuraseră cu totul cetatea aceea și era vremea sfârșitului acestui neam. Și atunci se spune că într-o prorocie dumnezeiască a făcut Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu să facă acel rege un gest cum nu s-a mai pomenit până atunci. Adică regele Moabit a ieșit pe crenelurile cetății sale și în dimineața, înainte de începe atacurile din nou ale evreilor, în văzul tuturor, după ce a strigat să fie văzut, și-a ucis fiul său, cel unul, singurul care l-avea, ca o jertfă. A făcut el asta, gestul acesta, și văzând evreii ce au ajuns să facă aceea, adică să ajungă părinții să-și ucide copiii de disperare, și nu oricine, și mai ales regele, care își ucidea urmașul atâna un neam întreg, deci era pentru el ca o decapitare a neamului aceluia. S-au străpuns la inimă și au zis să-i lăsăm în pace. Și-au desfășurat cetatea și s-au întors, ziceau, cu durere și cu plângere în Israel, că de ce au făcut așa neamul acelui, adrându-i dintr-un fel, pentru că până la urmă în războaiele lor nu trebuia să-i ducă până la starea aceea de deznădejde. Și părinții care explică acest cuvânt spun că a îngăduit Dumnezeu acest gest al regelui, nu că l-a vrut, dar l-a îngăduit ca un fel de prorocie despre ceea ce urma să facă Dumnezeu în istorie, în sensul că încercând în toate chipurile să-L întoarcă pe om și în toate felurile să-L întoarcă pe om la firea Lui, așa cum a fost făcută de Dumnezeu și omul nevrând și purtând război cu Dumnezeu neîncetat, în mijlocul istoriei, la vremea pe care a socotit-o, a lăsat pe fiul său cel născut să fie ucis de oameni și jefuit, ca măcar așa, aceasta văzând măcar o parte din neamul omenesc să se stăpungă la inimă peste veacuri și să zică, dacă a ajuns Dumnezeu să lase, să îngăduie aceasta de dragul omului, că de dragul omului a lăsat, de aceea aici am avut să ajung și de aceea am ajuns aici, ca să spun că Dumnezeu, dacă îndoită grijă a avut față de nașterea Mântuitorului, n-a avut pentru fiul său de dragul lui de a-l odihni, de a-l bucura, de a-l liniști neapărat pe el, ci de dragul omului, că iată, nașterea lui n-a avut loc în bucurie și pace, că a avut loc într-o iesle și a avut loc între animale și n-au vrut să trânească oamenii și pe drum și în călătorie și în vremea de iarnă, în sensul că și acolo era frig, chiar dacă era Israel. Și în Israel iarna coboară temperatura mult și să naști la vremea aceea într-un staul de vite greu. Și nu l-au primit oamenii și l-au căutat să-l ucidă din primele zile și au trebuit să fugă în Egipt. Și toate aceste necazuri au venit peste Fiul Dumnezeu. Iată că grija aceasta de care ne temem noi că oare Dumnezeu față Fiul Său nu este. Nu este o grijă față neapărat de odihna Lui, ci grija e față de om și de dragul omului. Aceasta este grija lui Dumnezeu și dragul lui Dumnezeu, așa încât cuvintele Mântuitorului mai târziu, când a zis că atât de mult de Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel Unu-Născut l-a dat. Când a zis l-a dat, cred că s-a gândit nu numai la moartea sa pe cruce, și s-a gândit la toate chinurile și suferințele prin care a trebuit să treacă Fiul Dumnezeu și la care Dumnezeu l-a dat, a îngăduit să treacă prin acestea, prin prigoane, prin fugă, prin deportări. Adică am socotit ca și mai aș fi fost deportat în Egipt, aș fi fugit. A fugit acolo, exilat, deci mai a fost exilat Dumnezeu. Dumnezeu a fost exilat. Și căutat, neîncetat, încercat să fie omorât cu pietre. Și în atâtea chipuri. Și acestea am putea zice, încât pe Fiul Său cel Născut l-a dat. Și la nașterea sa în sine. Și atunci putem zice, îndoită grijă a avut Dumnezeu ca să-L mântuiască pe om. Îndoită grijă mare a avut Dumnezeu să-L zidească pe om ca făptură. Dar înmiită grijă a avut Dumnezeu să rezidească sufletul omului și numai să rezidească. Că nu este numai o rezidire, nu este numai o refacere, ci este o naștere din nou și o deschidere. Este mult mai mult la ce-L cheamă Dumnezeu acum decât la ceea ce l-a chemat chiar în Rai. Prin nașterea Mântuitorului este mult mai mult. Împărăția cerurilor a care suntem chemați e mult mai mult decât Raiul în care era Adam și Eva. Mult mai mult. Mult mai mult. E greu de spus acum și de explicat în cuvinte meșteșugite, dar așa este. Și mă voi opri aici despre liturghia pe care încercam să tot o explicăm. O lăsăm și încercăm anul viitor în postul celălalt al Crăciunului să continuăm și poate că o vom termina atunci. Dumnezeu să ne ajute.
Să-i încercăm să-i